Gepriýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew 1 mart 10-njy aprel aralygyna döwlet ýedarak ýarhanalaryna işini taşlap iş gürlüğüne daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany görnütüň artdy diýip azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşme taýdýar. Türkmenistanyň resmi derejede ikrar edilmeýän ýöne giň aýran işçiliginiň arasynda munurdal hususan İşsiz raýatlar ýekden çökülüğüne daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edýärdi. Ýöne ýurdun ýaramaz galýan ykdysady şertleri, milli pulun hümmetsizligi, büdjet işgärleriniň zähmet haklarynyň bazar sebebine gawat gelmezligi ýaly dürli durmuş ykdysady faktorlaryň fonuny öz işini taşlap daşary ýurtlara çykýan raýatlaryň sany artýar. Türkmenistanyň zähmet we ýylaty durmuş taýdan gormak ministrligi ýurtdaky işsizligiň derejesini görkezýän sanlary aýan etmeýär. Türkmen hökümeti ýurtda garyplygyň hakyky derejesini açyp görkezýän sanlary aşkar etmeýär. Ekren çökülüğüne daşary ýurtlara çykýan adamlaryň arasyna bilim terbiýeçilik edaralarynyň işgärleri, mugallimler, terbiýeçiler, sağlık pudonun işgärleri, şol tanı şepağa tüyolur var. Yağdaydın havarlı çeşmemiz bar bolun meyillere salgılanıp daşarı yurtları kazanç etmeye gidiyen rayetlerin sahanının may-iyun aralığına xasısı artmağına karışlayan onaydiyar. Azatlık Radyosu mağlumatları boyunca Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğundan koşmaça tesvir alıp bilmedi. Global koronavirus pandemiyasından ozul işgärlüğüne daşarı yurtları gidiyen rayetlerin avramlı bölüğünü yaş rayetleri emele getiriyar deyip çeşmemiz aydiyar. Yönü göçe göçlüğün tədə torkununu yaşı 45-dən geçeni və büdjet edaralarına odol işi olan rayetlerim var. Türkmenistan'ın rayetleri odolki illarda özlerinin viza talap etmeyen Türkiye devletine siyahat etmeye yıkkın ediyerdiler. Yönü tədə meyiller Türkiye'den daşarı Rusya ve Birleşen Arap Emirlikleri yalı devletlerin hem rayetleri için gidilmeli yurtların hatırına koşulayan onu örk ediyer. Yatasak Türkiye 2022 yılın sentyavrına Türkmen rayetleri için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Adatlığın çeşmesi muna qaramazdan İstanbul'a siyahat etmeyi isteği bildiren rayetlerin sanının köp olmağını galyan onaydiyar. Önler işsiz adamlar iş için daşarı yurtlara gidiyerdi. Enni büdjet edarasındaki işinden çıkıp daşarı yurtlara gidiyen rayetlerim köpülüyer deyip anlattığın çeşme taytti. Türkiye'den daşarı Rusya'nın Kazan şehri, Rostov, Seviti, Novosibirsk şehri ve Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şehri Türkmen rayetlerinin yıkkın edip başlayan uğurlarının sanığına koşuldu. Çeşmenin mağlumatlarına göre hususan Rusya Federasyası'nın Tatarstan Respublikası'nın Kazan şehrine gidiyen Türkmenleri köpünüyor. Mağlumat için ayrılsa Rusya bir yıldan uğrak vaat ver Ukrayna'ya çözmeyi devam ettiriyor. Esasız Rus çalışmalarının arasında Rusya'nın zahmet gücünün azalyanını kaydılıyor. Yönü bar bir Türkiye Türkmen rayetleri için özünün çekici uğur olmağını kalıyor. Azatlığın çeşmesi Türk vizasının 3 ayda tayyar olayanını onaydıyor. Daşarı yurtlara kazanç etmeye gidiyen rayetlerin köpüsü ya oğlu öylendirmek için, ya cay edinmek için, ya tədə cay satın almaq üçün, ya da oğlu qiydini yokarı xucayını salmaq üçün daşarı yurtlara gitmeyi saylanvalyanı onaydiyarlar. Bu yağdaylar Türkmen rayetlerinin yurt içində qazancının güdüran aylamaqdan başqa xaracatlara yetmeyenliğini görkə diyar. Türkmenistanlı rayetlerin iş ve oku üçünçülü güyalı meselelerde para verim ulu rol oynayar. Bu aralıkta hükümetçi elektron neşeler iş üçünçülük ulgumunda hizmet ödürleyen xüsusi kadrlar agentliklerini mahavatlandırıyar. Adatlığın havarçısı cay satın almaq üçün ya da oğlu öylendirmek için daşarı yurtlara gidip kazanç etmeyi saylavalayan rayetlerin sanının xas köptüğünü aydiyar. Adamlar daşarı yurtlarda kazanç edip sonra öz arzularını amala asırmağı maksat edin yerler deyip adatlığın çeşme taydiyar. Türkiye'nin migrasiya idarasının yanvarda tədilən sanlarına uğraya hədir kvotta 222.000 tövürə Türkmenistanlı kanunu esasla Türkiye'de yaşayar. Yönü resmidə sanlar Türkiye'dək Türkmenlerin haqiqi sanının milyondan aşyan onu örk edýär. 2019-njy ýylda Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri 10 ýyl töweregi wagtyň dowamyny 1,18 million töweregi Türkmenistanlynyň uzak möhletligiň esasy daşary ýurtlara göçüp gidenini habar berdiler. Global koronavirus pandemiýasynyň fonuny Türkmen häkimetleri 2020-2022 ýyllar aralygyny 2 ýyl möhlet bilen halkara syýahaty berk çäklendirdi. Türkmenleriň esasy ulularynyň biri bolan Türkiýe pandemiýa çäklendirmeleriniň ýatyrylmagynyň ideýany Aşgabatyň haýyşy bilen Türkmenistanlar üçin wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Rusiýa bolsa goňşy Ukrainanyň üstüne esasy goşun sürdi.